Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Continuăm dezbaterea noastră pe subiectele epistolei către romani, epistola care a avut un rol determinant în viața lui Martin Luther, cel care avea să declanșeze reforma protestantă din secolul al XVI-lea. Astăzi vom discuta despre motivul pentru care autorul, apostolul Pavel, pune în contrast pe Adam, primul om, așa cum este numit și cum este și realitatea, și pe Iisus Hristos, Mântuitorul. Invitații de astăzi sunt domnul pastor Daniel Horândău, bun venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Ați venit din Roman, sunteți pentru prima dată la emisiune și ne bucurăm foarte mult atunci când cineva este în premieră la emisiunea Școala Cuvântului.
Bucurie e de partea mea și sperăm să avem un studiu plăcut.
Sunteți binevenit, de asemenea bun venit domnului Onisim Lehaci, pastor de asemenea la Iași.
Perieni.
Bun venit și dumneavoastră, ne bucurăm!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Și bun venit de asemenea domnului pastor Emilian Dospinescu, tot de la Iași sau din zona Iașiului.
Mare plăcere, am acceptat invitația noastră. Mă bucur că putem studia împreună.
Mulțumesc, sunt nerăbdător să aud comentariile dumneavoastră la acest capitol al studiului nostru din Epistola către Romani, mai ales că este o epistolă pe care Martin Luther, repet, cel care a declanșat reforma protestantă din secolul XVI, o considera o perlă între scrierile Bibliei. Are societatea românească, este o primă întrebare pe care am pus-o și în emisiunea de săptămâna trecută, are societatea românească nevoie de o reformă spirituală asemănătoare cu cea din secolul XVI? Dacă da, de ce da? Sau dacă nu, de ce nu?
Ar fi un lucru deosebit de necesar, iar lucrul acesta îl argumentez pe baza faptului că noi, ca societate românească, avem Bibliile, lucrul foarte căutat pe timpul lui Luther și extrem de necesar, și cu toate că le avem, le deschidem foarte rar. Iar dacă am prețui mai mult cuvântul, Biblia, am prețui și principiul reformațiunii sola scriptura, unul din cele trei principii, și lucrul acesta ar putea înveșmânta în frumos românul credincios, așa cum se numește el.
Mulțumesc!
Am convingerea că e nevoie în societatea românească în acest moment de o reformă. Pentru că de mult religia nu mai este ceea ce Dumnezeu dorește. Și anume acea relegare a omului cu divinul. Acea reașezare a lucrurilor cum vroia Dumnezeu de la început. Mai degrabă astăzi religia este un soi de forme, o trăire mai degrabă mistică și o lăsare, dacă vreți să numim așa, pe seama unor oameni spirituale aleși, preoți, să rezolve problemele noastre spirituale.
Sau deci, pastori, de ce nu?
Sau pastori. De ce nu să spunem că nu se aseamănă atât de mult cu timpul acela în care a fost reforma, dar parcă și astăzi ne simțim mai ușor, mai comod, să băgăm mâna în buzunar, să spunem, uite, poftim aici o sumă de bani, rezolvă problema mea cu Dumnezeu. De aceea am convingerea că e nevoie să se ajungă din nou la acea relație individuală, personală cu Hristos a fiecărui om din România.
Mulțumesc. Credeți că ar fi totuși posibil, dacă spuneți că într-adevăr există nevoia aceasta în societatea românească pentru reformă, dar ar fi posibil, credeți că ar putea să convergă factorii care au dus la declanșarea reformei din secolul XVI să se întâmple și în România?
Mă gândesc aici la un aspect foarte important. De multe ori ne plângem că există o mare lipsă a valorilor, nu mai sunt valori, principii pe care noi le prețuim câteodată sau ne gândim așa cu nostalgie la ele. Cred că societatea românească are nevoie de valorile pe care Luther le-a căutat, le-a reactualizat, adică le-a adus pentru societatea respectivă, le-a pus în context, le-a contextualizat, valori care ne pot ajuta să devenim o societate mai bună. Dacă tot ne plângem de faptul că suntem nemulțumiți de conducători, de situații, corupție, de lipsa de moralitate, de imoralitate. Reforma aceasta ne-ar întoarce la cuvântul lui Dumnezeu și ne-ar întoarce la adevăratele valori de care avem foarte mare nevoie și în special societatea românească.
Vă mulțumesc. Haideți să intrăm în studiul propriu-zis, intitulat Adam și Isus, deoarece Apostolul Pavel pune în contrast, repet, pe Mântuitorul cu Adam, iar motivul, să ne spune dumneavoastră de ce, în capitolul 5, Pavel realizează, scrie acest contrast între Mântuitorul și Adam. Pe ce se bazează și de ce îl aduce în fața cititorilor săi acest contrast, Apostolul Pavel?
Eu am cuvântul lui Dumnezeu, Biblia deschisă, și aș vrea să citesc puțin despre lucrul acesta, de ce sunt aduși cei doi Adam față în față. Citesc din cartea Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 16, hai să zicem versetul 14. Totuși moartea domnii de la Adam până la Moise, spune, chiar dacă chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Iată, Adam, primul om creat de Dumnezeu în lumea aceasta, și îl închipuiește pe cel care avea să vină, adică Iisus Hristos.
Deci Adam este un tip al lui Iisus Hristos în cazul acesta?
Așa ne spune versetul acesta și am convingerea că așa a fost. Însă mai ales Adam, cel care nu păcătuise încă.
Și atunci de ce îi așează Pavel în contrast? Care este motivul pentru care îi pune în fața noastră? Acesta este primul om, Adam, uite ce a făcut, și acesta este al doilea Adam, că așa este numit, da, Iisus Hristos. De ce sunt puși și comparați?
Vreau să răspund tot eu, pentru că am dat acest răspuns. Versetul 14 îl prezintă pe Adam, cel care nu păcătuise, dar versetele de mai jos, și anume versetul 17, vorbește despre faptul că prin primul Adam, moartea a intrat în lume. Deci a fost un moment în care Adam a păcătuit. Din acest moment, intră în contrast cu celălalt Adam, Iisus Hristos, cel care n-a păcătuit niciodată, și există diferențe foarte mari între cei doi.
Mulțumesc!
Mai mult decât atât, Apostolul Pavel subliniază faptul că dacă printr-un singur om, adică dacă prin Adam, primul om, intră păcatul, păcatul care are un efect asupra noastră, schimbă total traiectoria și direcția planetei Pământ, a oamenilor, prin Iisus Hristos se întâmplă altceva, El aduce harul, aduce speranța și aduce mântuirea. Iisus Hristos este Cel, dacă prin Adam a fost adusă o sândă pe care o suportăm cu toții, Iisus Hristos aduce speranța și aduce viața și viața din belșug, așa cum subliniază Apostolul Pavel.
Mulțumesc. Când spuneți că păcatul a schimbat traiectoria planetei Pământ, vă referiți, evident, să vorbiți metaforic, da?
Da.
Traiectoria spirituală, morală,
spirituală, da,
a planetei, a omenirii. Mulțumesc. În capitolul acesta, la începutul lui, de fapt, Apostolul scrie, citez, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Ba mai mult însă, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spune Apostolul Pavel. Vă rog să clarificați pentru prietenii care ne urmăresc această afirmație paradoxală. Ce înseamnă că ne bucurăm chiar și în necazuri? Pentru că văzând un om care s-ar manifesta astfel în timp ce trece printr-un necaz, cred că ne-am pune serioase întrebări privire la sănătatea lui mentală. Da? Despre ce vorbește Pavel și care este bucuria în necaz?
Apostolul Pavel, din cele trei versete citate de dumneavoastră, începe de la o concluzie pe care el vrea să o dea înțelesului acestei întrebări. El ne spune că suntem socotiți neprihăniți. E o concluzie. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu. Ei, noi suntem, nu am fost, în sensul literar românesc. Dacă ne uităm la textul grecesc, vedem că acest suntem este scris la trecut. Am fost. Cu alte cuvinte, noi trăim o stare ce am primit-o prin jertfa lui Iisus Hristos și prin puterea exemplului său, a devenit o stare activă, prezentă în viața fiecărui primitor al lui Iisus Hristos. Și apoi apar roadele acestei stări de neprihănit, socotit neprihănit.
Deci bucuria în necaz este o roadă,
este
un rezultat.
Este o roadă a acestei concluzii enunțate de Apostolul Pavel încă de la începutul capitolului.
Am înțeles, dar ce înseamnă să te bucuri în necaz? Pentru că mi se pare că sunt asociați doi termeni care nu prea au legătură unul cu celălalt?
Ba, da, au.
Nu se manifestă. Cum au. Să te bucuri în necaz?
Au mare legătură și aș dori ca să spun doar un simplu aspect al acestei întrebări. Cu siguranță colegii de-abia așteaptă să spună. Sunt un om care am trecut prin necazuri.
Și v-ați bucura?
Iar avându-L pe Hristos, neprihănirea mea, în inima mea, am descoperit că alături de El, care mă înțelege în mod desăvârșit, nu teoretic, ci practic, pentru că a trecut prin Valea Umbrei Morții, metaforic vorbind, prin acest pământ plin de păcat, trecând lângă El, cu El, în necazul acela mi-a adus stări pozitive în viața mea. Am privit traiectoria abordării în necaz. Și cu Hristos, traiectoria n-a fost una negativă, n-a fost una depresivă, n-a fost una de alienare mentală, ci a fost una de regăsire personală, de regăsirea relației cu Făcătorul meu și 3, de o soluționare desăvârșită și de speranța că eu o voi trăi.
Mulțumesc! Haideți să auzim pe colegii despre care a spus că sunt nerăbdători.
Mă gândesc aici la ceea ce spune Iisus Hristos în fericiri. Sunt considerate a fi tot paradoxale. A spus că e un paradox pe care noi oamenii cu greu reușim să-l înțelegem. A spus ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Adică plânsul are de-a face cu suferința, are de-a face cu necaz. El însuși a trecut prin suferință, a trecut prin necaz, a ales să părăsească o altfel de stare. Era Fiul lui Dumnezeu, era în ceruri, la dreapta Tatălui, era împreună cu Dumnezeirea și a venit aici pentru ca să ne arate că prin necazuri noi putem să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, adică putem să fim transformați. Personal, așa cum a afirmat și colegul meu, prin necazuri noi ne dăm seama că avem mai mare nevoie de Dumnezeu, simțim dependența de El.
Susțineți dacă n-am avea necazurile?
Cred că în situația și în condiția păcatului în care suntem, sunt necesare și câteodată sunt și inevitabile. Nu avem ce să facem.
Mulțumesc.
Aș vrea să dau un răspuns la această întrebare prin perspectiva lui Pavel. A spus acea întrebare înainte și a spus vă bucurați în necazuri. Personal, dacă mă întrebați lucrul acesta, cred că sunt în acel proces de a învăța cum se face lucrul acesta.
Toți suntem.
De la Pavel, eu învăț că totuși el s-a bucurat. Au fost momente în care era în închisoare, cu mâinile și cu picioarele în butuci și el cânta și aducea slavă lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a avut și un efect extraordinar asupra celor de acolo, a unui temnicer care mai târziu a cerut și a pus întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit. Încerc să-mi dau seama de unde venea această sursă. În momentul în care se întâlnește pe drumul spre Damasc, capitolul 9 din Faptele Apostolilor, cu Mântuitorul Iisus Hristos, Filipeni capitolul 3 începe să explice că pentru el lucrurile acestei lumi nu mai sunt atât de importante. El însuși nu mai este atât de important. Important este Hristos. Și tot el face o afirmație și spune cam așa: necazurile, problemele care prin care trecem noi pe acest pământ, în comparație cu slava viitoare, cu ceea ce ne dă Hristos, este nimic. Este atât de mărunt, atât de neimportant. De aceea lucrul acesta, această teorie, pot să zic, practică în viața lui, îl face să se bucure în necazuri și îndeamnă și pe alții să facă lucrul acesta.
Mulțumesc, dar ce înțelege omul respectiv în timp ce, iată, ca Pavel era în închisoare și în butuci, în lanțuri, așa încât să tresalte de bucurie, ce rol are necazul pentru el încât să-i schimbe perspectiva și în loc să se plângă, să deplângă starea în care se află, din contă dă slavă lui Dumnezeu și cântă. Și cred că nu vă este total străină imaginea unui cortegiu mortuar, poate chiar ați participat la așa ceva, evident că ați participat că sunteți pastori, de cortegiu mortuar al cărui din creștini care cântă în drum spre cimitir. De ce cântă oamenii aceia? Sau cum se poate explica cântecul lor?
Când Hristos a înțepat, în mod metaforic vorbesc, păcatul, iar modul în care El s-a manifestat față de El a fost unul scripturistic, a venit și l-a sfărmat, l-a zdrobit, învingând puterea celui rău care se manifesta asupra oamenilor până atunci, când Domnul Hristos a venit, a făcut posibilă cântarea creștinului. Colegul meu a spus de influența lui Pavel care a dat-o acestei realități și anume suferința. Suferința este realitate. Nu este o idee filozofică. Cu toate că poate fi tratată și filozofic.
Da, Pavel, dar noi nu ne propunem lucrul acesta astăzi.
Corect. Pavel a învățat de la creștinii pe care îi prigonea înainte să-L cunoască pe Hristos.
De la Ștefan, special.
De la Ștefan. Pavel a învățat de la toți cei care îi târa smucindu-i la niște judecăți de două parale pe care liderii lui îi ținea la Ierusalim. Pavel a văzut reacțiile lor când s-a întâlnit cu Hristos. Paradigma vieții lui, când trebuie bucurie și când trebuie necaz, s-a schimbat. Ce aduce necazul în viața unui om, fie că este creștin, fie că l-a descoperit pe Hristos sau nu în mod personal, aduce o schimbare a paradigmei, aduce o nouă viziune și aduce un nou fel de abordare pentru găsirea de soluții în necaz.
Suntem la școala mulțumesc. Cuvântului și da? Cuvântul deschis în fața mea mai spune ceva. Dacă cumva merg mai repede decât ar trebui, să mă iertați,
vă rog, să vă
aici spune răbdarea, deci, că știm că necazul aduce răbdare. De ce mă bucur sau de ce să te bucuri? Ne bucurăm și în necazurile noastre, spune versetul 3, că știm că necazul aduce răbdare. Lucru foarte necesar. Majoritatea dintre noi avem problemă cu această
trăsătură de caracter,
această exprimare a vieții noastre. Versetul 4. Răbdarea aduce biruință în încercare. Ce e mai mult de dorit pentru un creștin decât să-și dorească în încercarea care vine asupra lui să aibă biruință? Și apoi spune, biruința aceasta aduce nădejde. Păi, când am nădejde, mă duc la rezultat. Asta e nădejdea și asta e necazul. Deja lucrul acesta îmi produce bucurie. De la necaz la nădejde, la speranță, și lucrul acesta mă face să pot să mă bucur chiar și în necaz.
În această ordine creionată de colegul meu, citată din Romani, capitolul 5, vedem că necazul este doar un pas, este o treaptă necesară pentru a ajunge la biruință. Iar dacă trecem cum trebuie prin necaz, concluzia este verosimilă, credibilă, necesară, dorită.
Mulțumesc. Mă întorc puțin la afirmația pe care, sau răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră la începutul emisiunii, spunând că noi astăzi, cel puțin în România, dar e cert că și în alte țări creștine, majoritatea, avem Biblia acasă. Unii dintre noi au și avem mai multe ediții, mai multe traduceri. Și cu toate astea, Cuvântul Dumnezeu nu este studiat. Haideți să ne imaginăm ce impresie a făcut Cuvântul lui Dumnezeu asupra lui Luther sau ce impresie ar face astăzi asupra unei persoane care n-a citit niciodată Biblia și ar citi aceste cuvinte. Citesc din nou din capitolul 5, versetele 6 la 8. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vreau să comentați în special aceste două expresii gemene. Pe când eram noi fără putere și pe când eram noi păcătoși. De ce atunci? Ce înseamnă intervenția lui Dumnezeu în condiția aceea în care se spune că eram noi?
Convingerea că aceasta expresie prima care ați menționat-o, căci pe când eram noi încă fără putere, se referă la acea imposibilitate, acea incapacitate a unei persoane căzute în păcat să se salveze singur. Pe când eu nu aveam nicio șansă, nicio putere, nicio variantă la îndemână, Hristos, la vremea cuvenită, la timpul potrivit, când trebuia, a murit pentru cei nelegiuiți, pentru cei cu păcat. Aceasta este prima expresie.
Mulțumesc, să rămânem puțin la ea. În acest noi care eram fără putere, se cuprind toți oamenii sau doar unii?
Eu, legându-mă de cuvântul dinainte cu nădejde, cu speranță...
S-ar putea să creadă dintre, ascultătorii sau telespectatorii noștri, prietenii care urmăresc, că ei nu sunt într-o stare deznădăjduită sau nu sunt în condiția asta fără putere. Unii chiar cred că au putere și vor să demonstreze că pot.
Mă întorc la ceea ce trebuie să fie reformă. Reforma trebuie să ajungă aici și anume să înțeleg că toți suntem păcătoși, afirmă și Apostolul Pavel lucrul acesta în capitolul 3 din Romani. Suntem toți păcătoși și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar realitatea este că noi suntem în imposibilitatea de a ieși din starea de păcat, de nelegiuire, de a fi cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, doar prin Hristos. Este singura variantă, este singura șansă și Cred că cea mai bună, eu știu, cea mai bună ipostază este ca noi să înțelegem că suntem și acum fără putere.
Mulțumesc.
Se referă în sens generic la starea umanității în general, adică oamenii sunt într-o stare de păcat.
Deci noi oamenii.
Noi oamenii, toți oamenii. Nu putem, că unii se exclud și ajung să creadă, să spună despre ei că ei sunt buni, sunt morali, n-au nevoie de religie, n-au nevoie de Dumnezeu. Asta e o altă problemă și o altă situație. Dar Pavel se referă la umanitate în general. Noi toți oamenii suntem afectați de păcat. Și
da,
pentru asta a venit Hristos.
Argumentarea biblică la ce a spus colegul meu, Romani o afirmă, dar toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiind lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu se identifică cu trimisul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, în contextul studiului nostru al doilea Adam. Neidentificându-se cu al doilea Adam, cu Domnul Iisus Hristos, ce legătură mai are darul lui extraordinar, și anume mântuirea, salvarea, cu lipsa lor de nevoie? Ai nicio legătură.
Niciunul, într-adevăr.
La întrebare, vreau să adaug un lucru. Dumneavoastră ați întrebat ceva ce îl frământa mult pe Iov. În Iov 4:17 spune la un moment dat, poate omul păcătos să ajungă vreodată fără vină înaintea lui Dumnezeu? O întrebare fără răspuns. Fără răspuns. Ei, Hristos încă nu era născut pe atunci. Însă Iov știa sigur, după modul în care a tratat suferința, că are nevoie de cineva. Și la un moment dat are o exclamație unică în Scripturi, Iov capitolul 19, că răscumpărătorul meu este viu. E, afirmația aceasta ne transmite nouă astăzi că înainte de venirea lui Hristos au existat o categorie de oameni care și-au dat seama că prin sine, prin forțele proprii, prin fapte care să susțină o anumită moralitate superioară față de semenii lui, le este imposibil să înainteze spre reușită.
Vorbim aici despre neprihănitul Iov, cel care era lăudat de Dumnezeu. Ca o completare la întrebarea noastră sau la răspunsul care l-am dat înainte, Ioan capitolul 15, versetul 5, ultima parte, Hristos spune, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Imposibilitatea de a face ceva, mai ales în ce privește mântuirea. Cu siguranță, la toate lucrurile se poate aplica. Dar mai ales în ce privește mântuirea și iertarea și așezarea în starea pe care Dumnezeu o dorește, neprihănirea, noi nu putem face nimic. Despărțiți de Hristos.
Domnule Lehace,
cred că aș vrea să ne referim puțin și la cel care scrie aceste cuvinte și îl aduc în discuție pe Pavel, care s-a chinuit, a încercat, a fost un om religios, să câștige, să fie neprihănit, să ajungă bun, să fie moral, evlavios și plin de râvnă pentru ceea ce credea el că este bine, și în cele din urmă își dă seama că el este cel mai mare dintre toți păcătoșii.
Și el spune că suntem fără putere, noi toți.
Corect.
Și mergem puțin și la Martin Luther, care iarăși l-a căutat pe Dumnezeu, a încercat să facă foarte multe lucruri pentru a-și câștiga propria mântuire. Multe ritualuri religioase care presupuneau foarte mult efort, penitențe și alte, de care mai târziu este scârbă pentru că a descoperit că esența este aici. Noi nu putem face nimic, Iisus ne oferă darul acesta fără plată.
Mulțumesc, aș dori să clarificăm un lucru și asta din perspectiva unor afirmații gratuite și cred că datorită unor prejudecăți care încă circulă din nefericire despre adventiști, spunându-se despre ei că adventiștii sunt legaliști, că adventiștii cred în mântuirea prin fapte. Ce spune de fapt afirmația aceasta? Dacă noi suntem fără putere și prin noi se înțelege omenirea, nu ar fi absurd să spui despre ortodoxi, despre baptiști sau despre adventiști, cum afirmă unii, că adventiștii cred în mântuirea prin fapte. Cât de absurdă este o asemenea afirmație?
Sunt adventist de ziua șaptea, iar răspunsul meu, dacă nu este acreditat cu Scriptura, devine subiectiv. Însă îl voi autoriza cu Scriptura, deoarece Domnul Hristos oferă omului la Sinai o lege, iar în momentul în care oferă acea lege, tuturor li se deschide în față un nou orizont, pentru că le au deja structurate. Și acum am să intru puțin în profunzime. Încerc. Dacă nu mă opriți și mă redirecționați. Ce vreau să spun este că Pavel vorbea și evreilor, nu doar romanilor. vorbind evreilor, sau dacă vreți, vorbind ginte evreiești din Roma și împrejurimi, le transmitea foarte clar că și ei au nevoie ca să înțeleagă că legea nu este obiectivul principal al creștinului, ci este un îndrumar care să-l ducă spre Hristos. Și toți cei care au trăit înainte de lege, spune el, înainte de lege, respectiv de la Adam până la Moise, și-au dezvoltat o trăire în concordanță cu principiile legii, fără ca legea să fie dată. Și acum răspund. Adventiștii nu sunt legaliști decât dacă sunt priviți prin comparație cu alte culte neoprotestante.
Care... De ce nu poți fi prin ei înșiși legaliști?
Pentru că au descoperit în Scripturi rețeta corectă de apropiere de Hristos. Și Biserica Adventistă, crezul adventist, nu transmite oamenilor o mântuire prin faptele legii, ci transmite mântuire doar prin Hristos. Iar rolul faptelor legii nu are nicio legătură cu o posibilitate mai directă de a primi mântuirea.
Cu mântuirea.
Nu. Și acum, în concluzia intervenției mele de acum, este următorul fapt și aș vrea să-l subliniez. În momentul în care bisericile celelalte neoprotestante, aici rămăsese sema din aur, se compară într-un fel sau altul vânzând unele idei așa numite ieftine, ele nu fac altceva decât să ofere un suport al harului ieftin, și anume orice ai face pe pământul acesta, odată mântuit, ești pentru totdeauna mântuit. Iar lucrul acesta nu-și are rădăcinile în Scriptură, ci permite omului să trăiască într-un mod josnic de chemarea pe care Dumnezeu a oferit-o.
Mulțumesc, nu aș vrea să dăm de înțeles că facem o polemică la distanță aici, însă am vrut să precizați dacă, într-adevăr, adventiștii de ziua șaptea cred în mântuirea prin fapte sau nu.
Răspunsul este nu.
Nu. Mulțumesc. Haideți să mergem mai departe, citând versetul 9, unde spune Apostolul Pavel, citez: deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Comentați, vă rog, expresia aceasta și vă rog să o faceți pe scurt, că mai avem un volum important de informații pe care să-l dezbatem. Expresia mântuiți de mânia Lui Dumnezeu. De ce mântuiți de mânia Lui Dumnezeu?
Sunt mai multe...
Știam că Dumnezeu ne iubește, nu?
Sunt mai multe interpretări ale acestei expresii sau acestei trăsături de caracter al lui Dumnezeu sau această exprimare a lui Dumnezeu. Una este că Dumnezeu se mânie împotriva păcatului. Mânia lui nu este îndreptată asupra oamenilor, ci în mod special asupra păcatului și a oamenilor care se lipesc de păcat și vor să rămână până la urmă acolo. Matei, capitolul 25, vorbește chiar despre un foc al mâniei lui Dumnezeu, care n-a fost pregătit pentru oameni, ci a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Alt lucru care se mai spune despre această exprimare sau această expresie este că mânia lui Dumnezeu nu este aceasta manifestată neapărat în fiecare zi, ci ea va fi demonstrată și manifestată într-un mod ciudat, pentru că nu e în caracteristica lui Dumnezeu, asupra celor care nu au dorit să-L primească pe Hristos și sângele Său.
Dar se va manifesta până la urmă mânia lui Dumnezeu sau nu? Pentru că, iată, o credință destul de populară în creștinism, și nu fac vreo referire să nominalizez, este aceasta, că Dumnezeu este atât de bun încât la urmă îi va mântui pe toți oamenii. Adică vor avea și o a doua șansă după venirea lui Iisus Hristos, unii vor mai rămâne pe aici pe pământ, nu știu pe ce se bazează respectivele afirmații, și că în final toată omenirea va fi mântuită, nu va fi nimeni pierdut. Ce rost are să discutăm despre mânia lui Dumnezeu?
Pentru că nu putem vorbi despre dreptatea lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu care exprimă caracterul lui, chiar dacă de multe ori poate aceste atribute ale lui Dumnezeu par a fi în contrast sau, nu știu, într-o antonimie, ele sunt, spune psalmistul că Dumnezeu împacă dreptatea și mila, care se sărută. Adică Dumnezeu în același timp este foarte drept, foarte corect, pentru că altfel nu poate să fie, El este perfect, sfânt, dar în același timp este iubitor și prin faptul acesta că ne-a iubit foarte mult, a trimis pe Fiul Său ca să ne ofere mântuirea. Și în cele din urmă, cei care L-au respins pe Iisus Hristos vor avea parte, pentru că Dumnezeu trebuie în cele din urmă să fie justificat, să se justifice. El este un Dumnezeu drept și sfânt. Și în cele din urmă, toți vor spune lucrul acesta. Până și Satana, la sfârșit, va afirma și va spune că Dumnezeu este drept. L-am vinuit.
Dar... înțeles?
Mi se permite o completare.
Sigur.
Mulțumesc. Știți, noi l-am făcut pe Dumnezeu mânios. Noi oamenii. Noi oamenii, dacă vreți, primul Adam...
Deci nu este doar o figură de stil, o metaforă, că Dumnezeu se mânie.
Nu este chiar o figură de stil, se mânie. Și se mânie, știți de ce? Pentru că iubește cu adevărat. El nu mimează iubirea. El
indignat.
Iubește...
cum era Iisus când a intrat
în iubește de-a binelea. Și...
interesant, deci iubirea se mânie, da?
Exact.
Cine iubește se mânie.
Exact, se mânie.
Am comentat ideea asta, îmi place foarte mult.
În momentul în care iubești cu adevărat pe om, ființa umană, vrei să-l extragi din felul lui păcătos de viețuire. Pentru că ne-am învățat cu păcatul precum...
pescarul
pe care o
bem. Doamne, da. Ce comparație mi-a venit. Bine că n-am zis. Dragii mei, chiar ne-am învățat cu păcatul. Și nu spun v-ați învățat sau nu spun telespectatorilor, chiar ne-am învățat. Ori în momentul în care vrem să-L înțelegem pe Iisus că ne vrea cu gelozie pentru El să fim mântuiți, că prin Hristos ne vrea să fim salvați, trebuie să-L înțelegem că El ne iubește cu adevărat. Iar iubirea pentru oameni descoperă mânia împotriva păcatului. Iar cine dintre oameni îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât păcatul, alături de Hristos, hotărăște să se despartă de păcat.
Mulțumesc, vreau să mergem mai departe. Prin păcat a intrat moartea, spune Apostolul Pavel, vorbind despre gestul de neascultare al lui Adam. Ce înseamnă asta? Că moartea nu este o stare naturală a omului? Că este ceva străin de planul inițial lui Dumnezeu? Adică, vă rog să explicați ideea aceasta, pentru că la fel cum ne-am obișnuit cu păcatul și este ca aerul pe care îl respirăm, la fel ne-am obișnuit și cu ideea de moarte, a muri, părându-se că e normal să te naști, să trăiești și să mori. Dar de fapt, care a fost planul lui Dumnezeu de la început și de ce nu încape ideea asta în capul nostru, în sufletul nostru, că omul este creat să trăiască veșnic?
Mântuitorul Iisus Hristos a făcut de multe ori această afirmație și a spus aceste cuvinte. La început nu a fost așa. E nevoie să mergem înainte ca să vedem cum au stat lucrurile. Nu a fost intenția lui Dumnezeu ca omul să moară. Nu a fost intenția lui Dumnezeu ca vreodată omenirea aceasta să cunoască moartea, să cunoască durerea aceasta despărțirii de cei dragi, să cunoască chiar și durerea concretă înainte de moarte și să fie suferință. Ideea lui Dumnezeu a fost ca omul să trăiască veșnic. Nu a intenționat. Omul a hotărât, prin cădere în păcat, să apară moartea. De ce nu ne intră în cap ideea aceasta? Pentru că avem în noi microbul morții. Din momentul în care ne naștem, spunea cineva, începem să murim puțin. Din acest motiv, începem să ne obișnuim cu moartea, să o cutim ca ceva normal, dar, aici vreau să spun un dar, realitatea este că majoritatea oamenilor de pe acest pământ, când au de-a face cu moartea, ori personal, adică simt că se apropie ceasul morții pentru ei înșiși sau cu cei dragi, reacționează, protestează, se luptă și nu acceptă ideea morții.
Dau tot.
De aceea eu cred că acel în cartea Eclesiastului apare expresia că a pus în noi gândul veșniciei. Mai degrabă ne obișnuim, începem să ne obișnuim și să ne dorim gândul veșniciei decât să ne obișnuim cu moartea, cu ideea de moarte.
Mulțumesc, trecem mai departe. Mă refer la afirmația pe care o face Apostolul Pavel în capitolul 5, versetul 12. De aceea, cum printr-un singur om, adică Adam, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, tot astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Întrebarea este, regăsită și în studiu de altfel, în ce fel a trecut moartea de la Adam la urmașii săi? Moștenim vreo vină de la Adam? Suntem vinovați de păcatul lui Adam, mă scuzați? Așa numitul păcat originar, sau doar de păcatele noastre pe care și noi le-am făcut, într-un fel sau altul, sau diferit de Adam?
Cum? Dacă am crede că moștenim păcatul originar, atunci am spune că nu mai avem liberul arbitru, adică noi nu mai avem posibilitatea să alegem. Pe când Apostolul Pavel spune foarte clar aici că și toți au păcătuit, adică noi toți am păcătuit, chiar dacă am ajuns să trăim într-o condiție, adică trebuie să înțelegem că după păcatul lui Adam s-au schimbat condițiile pe pământul nostru. Adică a apărut suferința, tentațiile, ispita, toate acestea sunt cumva, suntem într-o stare în care suntem mai expuși la păcat și la moarte. Noi suntem cei care alegem. Și noi am ales să păcătuim și păcătuim. Noi alegem lucrul acesta.
Mulțumesc, nu suntem vinovați de păcatul lui Adam, ci de propriile noastre păcate.
Da. Da? Așa cum spune Apostolul Pavel. Mulțumesc. Foarte clar.
Ba mai mult, a crede în păcatul original ca moștenire pe care trebuie să o purtăm fiecare dintre noi, înseamnă a purta ceva de care nu suntem responsabili. Iar a purta ceva de care nu ești responsabil anulează și judecata lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Ori când anulezi judecata lui Dumnezeu, anulezi dreptatea lui, iar în final îl anulezi pe Dumnezeu ca existând. Un lucru vreau să subliniez din acest verset este că noi suntem moștenitorii vieții veșnice, nu al păcatului original. Iar Hristos, luând moartea primului Adam asupra sa, luând moartea veșnică asupra sa, luând plata păcatului asupra sa, în mod desăvârșit, ne dă un viitor și o nădejde. Și anume mântuire.
Mulțumesc! În acest atât de bogat capitol 5, Apostolul Pavel mai afirmă că înainte de lege nu cunoșteam păcatul. Deci nu eram vinovat, nu ne era ținut în seamă păcatul. Da? Ei, ce înseamnă expresia aceasta înainte de lege și cum ar trebui să o înțeleagă omul care citește în prezent această epistolă către romani? Ce înseamnă înainte de lege? Se cunoștea legea sau a fost dintr-o dată făcută cunoscută omenirii și toată lumea a spus, bun, de acum încolo știm ce este legea, hai să vedem dacă putem asculta.
Am pomenit adineauri ceva despre lucrul acesta, anticipând oarecum întrebarea aceasta, și aș vrea doar să adaug un lucru, că înainte de lege înseamnă înainte de prezentarea detailată a cerințelor lui Dumnezeu de la Sinai.
Scrise. Detaliată, eu cred că toți oamenii lui Dumnezeu, Avram spune că a păzit legile lui Dumnezeu, Adam a cunoscut legea lui Dumnezeu, dar atunci funcționa o tradiție orală. Oamenii
din gură în gură, din tată în fiu,
transmise. Pe când a fost nevoie la Sinai ca Dumnezeu să le scrie însuși cu degetul lui. Adică la asta, cadrul legislativ dat la Sinai de către Dumnezeu. El a existat înainte, dar Dumnezeu l-a dat atunci în formă scrisă. La asta se referă Pavel.
Iar ca să închei intervenția, mă gândesc doar la faptul că păcatul l-am cunoscut prin lege. Iar păcatul nu e de la darea legii de la Sinai, ci păcatul e de când a apărut el în inima lui Lucifer, manifestat, și de când Adam și Eva l-au primit.
Mulțumesc! Iată, am discutat despre Adam, despre greșeala lui, despre moartea care a trecut asupra tuturor oamenilor, despre consecințele neascultării lui Adam. Haideți să ne luăm timp acum, vă rog, ca până la sfârșitul emisiunii, să vorbim despre extraordinarul contrast pe care l-a așezat Domnul Iisus Hristos când a venit în lume. Să reluăm pe scurt tot ce s-a întâmplat cu Adam și consecințele și să vedem ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru a contracara, pentru a elimina și consecințele neascultării lui Adam și să ne aducă nu doar o veste bună, ci și acea viață veșnică despre care vorbeați anterior.
Încercăm să ne așezăm așa în față, dacă putem să ne imaginăm lucrul acesta.
Da.
Unul alege să nu asculte. I s-a spus foarte clar care sunt condițiile ascultării, care sunt consecințele ascultării și care sunt consecințele neascultării. Alege să nu asculte și alege să aducă consecințele acestea în lume de care și astăzi noi suferim. Celălalt Adam, adică Iisus Hristos, alege să asculte.
Al doilea Adam,
alege să asculte de Domnul Iisus Hristos, de Tatăl. Chiar dacă ascultarea aceasta nu a fost una ușoară, e o mică diferență între condițiile și starea în care era primul Adam și care este al doilea Adam. Dacă primul era într-o stare desăvârșită, nu cunoscuse încă efectele păcatului și tristețea lumii căzută sub păcat, iată că Mântuitorul Iisus Hristos vine după 4.000 de ani de păcat, într-un moment în care, așa cum s-a menționat în această emisiune, păcatul era la ordinea zilei și cred că pentru Mântuitorul Iisus Hristos era o suferință. Cu toate acestea, el a biruit și a fost fără păcat. Aș putea să spun deocamdată atât, las și pe colegii mei să completeze.
Versetul 17 spune, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. Prin salvarea unuia singur, acum al doilea Adam, viața a domnit prin el însuși.
Și încă domnește.
Și încă domnește. Ori lucrul acesta, ca să vorbești de viață într-un context în care totul moare, consider că e un lucru inuman, e un lucru divin de care poate fi responsabil doar al doilea Adam, care aduce vindecarea. Te rog.
Continuă-ți ideea.
Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Un alt exemplu din
adică
seria
urmașii de Adam.
Exact. Ei, prin ascultarea lui Hristos, în mod desăvârșit, toți au fost sfințiți prin neprihănirea atribuită. Iar lucrul acesta este extraordinar, să fii primitor de neprihănire, de curățire, adică de spălare, să fii repus în drepturi cum ai fost la început. Lucrul acesta este paradoxal. De ce? Pentru că în momentul în care sunt angajat la o firmă și greșesc, mi se aduce în față greșeala, efectele ei. Nimeni nu și le asumă. Ești întrebat, ai greșit? Da. Ok, îți asum greșeala. În cazul relației cu Hristos, El vine și spune, îmi asum eu greșeala ta, vrei să-mi o dai, dă-mi o cu totul.
Și asta înseamnă credința, acceptarea prin credință.
Corect.
A mântuirii.
Vă rog. Cu alte cuvinte, dacă Adam a distrus, dacă am putea să spunem așa, planeta noastră Pământ, a distrus cadrul, a făcut ca noi să fim vulnerabili la păcat, pentru că totuși noi nu moștenim păcatul lui, dar anumite vulnerabilități, anumite, nu știu, tentațiile spre păcat, așa cum am afirmat, le sunt. Sunt în cadrul contextului nostru.
Sigur, voința, da, gândirea, simțirea ne-au fost afectate. De
toate aceste lucruri ne-au afectat pe noi și fiecare generație se agravează tot mai mult din cauza păcatului. Dacă Adam a stricat aproape tot, și vedeți că Pavel aici nu o pune pe Eva responsabilă, că totuși Eva, dar Adam era responsabil, el trebuia să aibă grijă.
Mă rog, putea să spună și familia, da, prima familie, da, omenească, era același lucru.
Da, că Adam înseamnă om, înseamnă...
Exact, este, da, prototipul.
Prototipul, omului. Da, este... Iisus vine și repară. Iisus vine și ne oferă darul acesta, pentru că Pavel pune accent pe acest lucru. Dacă Adam strică, Iisus vine și repară și ne oferă darul vieții veșnice.
Place foarte mult o exprimare din versetul 21, spune așa: păcatul vine și stăpânește, își ia el prerogative de împărat și oferă moartea. E, prin Hristos vine stăpânirea harului, care oferă neprihănire și mai departe spune viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată un rezultat extraordinar.
Mulțumesc. Este o nuanță aici, și anume, dacă prin păcatul lui Adam toți au fost făcuți păcătoși și în consecință muritori, prin ascultarea și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, toți au fost făcuți neprihăniți. Ei, în această a doua parte, toți au fost făcuți neprihăniți. Vă rog, spuneți-mi ce anume sau câți sunt conținuți în termenul sau expresia toți. Pentru că știm că în Noul Testament evangheliile vorbesc despre o despărțire a oilor de capre, a celor ascultători de neascultători. Deci la ce se referă acest toți? Adică moartea toți o experimentăm, toți suntem păcătoși, muritori, e clar. Nu mai discutăm, nu mai argumentăm aici. Dar când spune Apostolul Pavel toți au fost făcuți neprihăniți, se referă la toată omenirea? Și dacă da, cum?
Aș vrea să vorbesc despre calitatea lui Dumnezeu de a fi optimist mai mult decât orice optimist de lumea aceasta. Eu cred că planul inițial al lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos a fost ca nimeni să nu piară, ci tot să aibă viața veșnică.
Versetul de aur, sigur. Da.
Și mai departe, este dorința lui Dumnezeu ca nimeni să nu piară și tot să aibă viața veșnică. Am spus la un moment dat că focul final n-a fost pregătit pentru oameni, ci pentru diavol și îngerii lui, care au decăzut și au plecat de la fața lui Dumnezeu și au asumat această răzvrătire. Realitatea este că noi am fost creați ca și Adam, care a păcătuit, cu voință liberă, cu posibilitatea de alegere. Am convingerea că acest tot se referă la toți cei care vor alege pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților, care vor alege harul, neprihănirea, viața veșnică prin Iisus Hristos.
Mulțumesc că asta schimbă mult lucrurile, pentru că, într-adevăr, ca potențial, Dumnezeu a pregătit pentru toți. Mântuitorul a murit pentru toți. Viața veșnică este a tuturor, ca potențial sau de drept. Că de fapt unii nu o vor primi și o vor refuza, este o realitate tristă. Aș dori să încheiem în minutele următoare, puținele care ne-au rămas, 4 minute, prin a vă solicita să exprimați un gând, ca o concluzie, ca un gând pe care l-ați reținut în mod personal dumneavoastră, ce v-a impresionat mult în acest studiu și poate și în epistola către romani, așa încât să sugerați, poate, prietenilor care ne urmăresc la radio, la televiziune, pe Facebook sau pe internet în general, de ce să studieze epistola către romani și de ce să studieze Scriptura. Deci, în general, Scriptura, în special epistola către romani. Încep cu dumneavoastră, domnule Daniel Horândău, și voi termina cu dumneavoastră, domnule Emilian Dosminescu.
Două lucruri. Țin să le subliniez acum.
Deci nu unul, două.
Două lucruri. Vă rog. Primul este că Hristos nu este rușine să se numească al doilea Adam.
Lui nu este rușine?
Nu este rușine. Se identifică de-a binelea cu omul. Și al doilea lucru, unul cu aplicabilitate practică, atunci când Apostolul Pavel s-a adresat temnicierului, care tremura plin de frică, Faptele Apostolului, capitolul 16, iar temnicierul întreabă, domnilor, ce să facem ca să fim mântuiți? Era alături de Sila, era acolo un context destul de dificil. Apostolul Pavel îi spune lui, implicit îmi spune și mie și telespectatorilor dumneavoastră, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa lui. Da, și
mulțumesc.
Casa mea.
Mulțumesc. Domnule Onisim Lehaci?
Ceea ce mă surprinde pe mine și îmi place atât de mult, Apostolul Pavel îl portretizează pe Iisus Hristos ca fiind unic aici. În toate aceste versete pe care le-am citit și discutat, comentat, Iisus este unic. Și mi-aș dori tare mult ca eu, împreună cu toți cei care ne ascultă, să-L descopere tot mai mult pe acest Iisus unic care ne aduce viața veșnică. Îl pune în contrast pentru că este unic. Nimeni nu este la fel ca El, pentru că este Fiul lui Dumnezeu care ne oferă viață și mântuire tuturor celor care îl cred.
Mulțumesc!
Ioan, capitolul 5 cu 39, arată cuvintele Mântuitorului care spunea, cercetați Scripturile, deja o faceți, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Eu vreau să deschid această carte zilnic și recomand fiecăruia să mă întâlnesc cu Mântuitorul Iisus Hristos. Aceeași carte, aceeași Biblie ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, Matei capitolul 4, versetul de la 1 la 4, la 6, arată ispitirea Domnului Iisus Hristos, el spune cam așa: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. În ce privește epistola către romani și curiozitatea care pot să o stârnesc este că aici găsesc foarte multă forță, foarte multă putere care ne ajută să înțelegem cine suntem noi și care ne ajută să obținem biruința asupra păcatului. Aș putea menționa Roman capitolul 2 unde spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Aș menționa capitolul 6 unde se menționează și capitolul 3, acolo este extraordinar, dar o special verset care spune, plata păcatului este moartea și îmi place ce urmează, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Și am spus doar puțin, las pe telespectatori și ceilalți care ne urmăresc să afle mult mai multe cuvinte care încurajează și îndreaptă către mântuire.
Vă mulțumesc de asemenea pentru participarea în emisiune, pentru că ați răspuns pozitiv și apreciez în mod deosebit entuziasmul cu care ați răspuns, cu care ați comentat cele câteva versete pe care le-am menționat aici din epistola către romani. Vă mai aștept cu drag și într-o altă ocazie.
Mulțumim!
Dragi prieteni, oriunde se întâmplă sau apare o reformă spirituală în creștinism, lucrul acesta se datorează în mod deosebit faptului că oamenii citesc Scriptura și se supun cerințelor lui Dumnezeu. În schimb, reforma nu este posibilă acolo unde oamenii încearcă să găsească în Scriptură argumente prin care să-și susțină concepțiile și practicile. De fapt, acesta este un criteriu prin care putem recunoaște autenticitatea credinței unei persoane, a unui grup sau a unei biserici. Se supune Scripturii sau își supune Scriptura? Sper așadar că apreciați valoarea acestui îndemn pe care vi-l repet de fiecare dată la sfârșitul emisiunii. Citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!